ons worship. Ons sal lekker sê goeie idee hoekom ons worship en julle gaan nou hoor hoekom ek daaroor praat. As pastoor is die fokus van die man wat die gemeente lei altyd op die welstand van die gemeente en die gemeenskap. Jy moet weet soos half hoe is julle alright? Wat gaan aan in mense se lewens? Wat is die fase waardeur jy nou gaan? Want ons altyd iets wat ons nodig het om iemand te bedien. Daar's altyd 'n rede vir wat die herde doen in mense se lewens. As 'n profeet is mens altyd besig, die persoon wat die gemeente lei, moet altyd weet, wat sê die Here nou vir die gemeente en vir die gemeenskap? Wat is die issues waarop die Here nou fokus? En dis altyd baie belangrik. Baie van ons profetiese woorde, as mens dink aan profetiese woorde in die Ou Testament, dan jou eerste gedagte is, wat gaan gebeur in die toekoms en staf? Maar die meeste van die profetiese woord het juist te doen met, hey, daar is mense wat my aanbid en hulle harte is ver van my af, sê die Here. Of die Here sê, ek sien raak priesters wat julle doen, moenie vir my altaar goeders bring na die, ek sien jou hart, ek sien jou huwelik, dis waarop ek fokus nou. Of die Here praat oor die arm mense wat verstoot word, of die weduwees wat neglect word, dit is die woord van die profeet baie keer. Wat sê die Here nou in terme van hierdie gemeenskap, wat moet gekorrigeer word? En die teacher is altyd gefokus op, hey, ek is baie bly, jy dink dis wat daar staan, maar dis eintlik wat daar staan. Wat sê die woord van die Here? Wat sê die Here se wet? Hoe wil God hê moet ek my lewe shape? En hoe moet ek dink in my samelewing? Wat so heeltemal anders is as God? En natuurlik, evangelis is altyd consumed met... is baie bly, ons is hier in die kerk. Dis kom evangeliste sikkel baie keer in 'n plaaslike gemeente. Want dis Christene oral om hulle. En hulle is so half, ek het niks nodig om vir jou te sê nie, behalwe wat soek jy in kerk? So, waar is jou bierman? Wat is op die hart van die buurman? Weet jy nie dat die ou gaan vir ewig verlore wees? Is nou al vir ewig verlore sonder God nie? Die passie van die evangelis is altyd, daar is mense daar buiten wat God nodig het. Jou getuienis is genoeg. Johannes 3:16 is genoeg. Ken jy dit? Dit is al wat jy nodig het om te sê. Daai mense het Jesus nodig. En aan die apostel, apostoliese type mense is altyd van, ek is bly ons leef in Durbanville in 'n gemeenskap waar baie mense die Here dien en waar baie kerk is. Ek is baie bly, maar die nasies vergaan sonder God. Wat maak ons hier? Hoe kan ons wat ons hier doen verder doen? So vanoggend staan ek regtig net meer in die amp van die profeet. Ek is nie 'n profeet nie, ek gaan nie myself 'n profeet noem of so iets nie. Maar vanoggend se boodskap is meer profeties. Omdat ek acknowledge wat die Here hierso doen is baie great. Ons is 'n gemeenskap wat regtig groei in gemeenskap, in samelewing. Die selgroepe gaan oor die algemeen verskriklik goed. Ons feedback van die selgroepe is, die mense het regtig 'n hegte familie wat hulle vorm. Die ouens, David Heinrich gesê, die ouens deel regtig die lewe van God saam. Hulle voel en hulle ervaar actually ondersteuning, en hulle voel actually hulle groei in God as gevolg van 'n goddelike gemeenskap. Die ouens het regtig daai ervaring. As die Here soos hierdie week weer vir Esther en Jacques sien met 'n baba, dan die selgroep kyk so verskriklik mooi na hulle. Nee, Petrus, hulle, ja, is reg. Kyk so verskriklik mooi na hulle, ondersteun hulle, bid vir hulle, sorg vir hulle. As ons sien dat Karl hulle so sienkie nou die hospitaal uit is, dan sien hulle selgroep saam met hulle bly, om met allemaal het saam gebid, Here, red asblief die kind, genees die kind in Jesus naam. So dit is nie net 'n individu ding, so ons leef in gemeenskap en ons sien dat die Here actually leef in gemeenskap. Die kerkdienste, ek het net vir die selleiers gesê, ons aandienste het ons net 2 maande terug begin. Dit gaan reg goed. Ek, as jy nog nie daar was, sê, kan ek jou reg uitnooi, dit sal goed vir jou wees, vir hierdie een rede, net om actually te ervaar die fokus van die mense wat in die aand kom, omdat ons nie 47.000 kinders het, wat ek kerk toe bring en ons kerk toe bring, kom jy actually en jou aandag is regtig op die Here, maar die hele gemeenskap is regtig honger na die Here, en baie van hulle is baie jong gelowiges, regtig ouens wat baie onlangs tot bekering gekom het, so dit is goed om te ervaar die ouens se honger van die Here. So ons ervaar so baie goeie dinge, in gemeenskap en in liefde. Maar vanoggend is hierdie die woord wat ek net hier gaan deel met julle, met ons, met die oggenddiens, en ek wil graag julle met julle selgroepe deel. So ek gaan bid, en dan gaan ons hierna 'n lekker tyd spandeer in worship, juist om ons oë te fokus op God. Vader, ons erken dat jy 'n goeie God is. Here, in ons eie lewens kan ons erken, Here, ons kan terugkyk en ons kan sien, daar is 'n lang pad van u getrouheid in ons lewe, Here. Ons erken dat U God is wat die God van Abraham, Isaac en Jakob was, die God van David, sy herder was, die God is van Jesaja, die God is van Daniel, die God is van Paulus, Here en Petrus. Ons kan erken uit die woord dat Here kan ons sien dat U God is wat hoor wanneer mense roep en dat U God is wat red. Nie net die mense wat na U soek nie, maar almal, Here, wie ook al na U roep, Here, red U. En ons herken dat in ons eie lewens, Here, is daar tye van die voorsiening, tye van die liefde. Ons herken, Here, dat U ons hartsbegeertes vir ons gegee het, so baie van dit al, Here, en U doen nog steeds dieselfde dinge. So dankie, Here. Ons herken dat U God is wat saam met ons stap. Maar Here, ons herken in ons samelewing, wat nie uniek is in die wêreld nie, Here, dat dit so maklik om gefokus te word en consumed te word op wat in my lewe aangaan, dat Here ons hartsbegeerte en ons passie is nie meer wat dit was vir U nie. Here, en ons op 'n manier soos Jesus ook sê in die kerk en Openbaring, Here, dat ons hart is miskien nie so warm soos dit was vir U voorheen, Here. We've lost our first love. So vanoggend bid ons, Here, dat soos ons kyk na die woord en soos ons net consider wie die kerk is en wat die kerk is, dat ons kan kyk uit die voorbeeld van die woord uit, Vader, dat U ons harte weer sal rig op U en ons oë sal rig op U en ons ore sal rig op U in Jesus naam. Amen. Ek het so 2 of 3 weke gelede, het ek 'n woord gedeel, en as jy net kan spring, Adre, ek weet, jy gaan weer 'n keer, net na God's special people, en net die vers na daai ene, het ek gepraat oor, ek gaan nie die hele preek oor weer preek nie, maar het ek gepraat dat die kerk is basically mense, ons is mense, en dit surprise ons nie, baie keer word ons so offended of kwaad met kerkmense, oor kerke wat fout en verkeerd is, en pastore vooral, en ek is oortuig dat ek het van julle al seriously gedrop. Ek weet het, as jy nog hier is vir die eerste week, jy waarskynlik nie. Maar die ons, ek hoop nie so nie. Maar mense het regtig hoë verwagtinge van Christene, nie van ander mense nie, van jou ouers en van Christene en soms van die baas, maar ook nie met baie van die baas nie. En ons verloor het, maar kerk is mense. Kerk, ons is die kerk, ons weet het, ons hoef het nie vir julle te sê nie, ons Korintiërs is lank al geskryf, kerk is mense, ons is die tempel van God. En kerk is als oor mense, oor God wat fallible mense gebruik om sy ewige doelwit te bereik. It blows my mind still. Dat fallible mense in die verlede gedoen het. En ek meen, as jy lang genoeg rondom mense is, en kerkmense en kerkleiers, dan is het nogal amazing hoe mens kan kwaad word of gefrustreerd word met kerklei en met leiers wat het rarig verloor. En denk jy, maar hoe is dit moontlik? En na so ruk, as jy lang genoeg daar bly, dan kom jy achter, maar wow, die Here lyk nie my is so ernstig gepla met die ouse flaws soos ek nie. Dit is nie of God het oorsien nie. Na ruk kom jy net achter dat God doen sy ding deur enig iemand wat hom soek. Kerk is mense, kerk is fallible mense. God werk in my en met my en deur my. God werk in jou en met jou en deur jou in ander mense se lewens om sy doelwitte te bereik. Fallible mense, maar die kerk is meer as dit. Dis nie net mense nie, dis God se nuwe humanity. Die mense wat God se liefde in hulle harte inkry en in wie die Here konstant sy liefde deurbou. Kerk is God se nuwe mensdom, the new creation wat die Bybel van praat. And it's amazing. Ek weet ek het die week 3-4 weke terug gepreek, so as jy sit en jy het dit gehoor al, is dit great. Ek voel soos Paulus en soos Petrus. Altwee van hulle skryf dieselfde woorde. Hulle sê, I don't find it tiresome to recite you the same words that I said a few weeks ago. Because I know if you hold on to these things, it will bear much fruit. Maar kerk is net mense, maar is God se nuwe skepping. Die kerk is God se nuwe skepping op aarde. As jy daaraan dink oor wie ons is, en moenie nou diep ver dink, jy dink aan jy en die mense rondom jou, en wees bewus van jou man of jou vrou se foute en die mense rondom jou se foute. Ons is die huis van God nou tot in ewigheid. As ons lees, baie keer lees die ouens in die Nuwe Testament weer, die Nuwe Jerusalem van die Nuwe Stad wat gebou word, en sulke staf, en jy dink aan die goud en die plaat en die mure, en jy mis dat dit verskriklik goeie beeldspraak is, vir jou en vir my. Gereinigde heilige mense, met wie God vir ewig woon. Daar gaan nooit ooit 'n tyd wees, waar God nie by jou woon of in my woon nie, maar die punt is nie ek en jy nie, ons, we are the house of God. We are the community where God forever will live. There will never be a moment where God is separate from us. En dit is die amazing ding. God het 'n mensdom gesoek, 'n gemeenskap gesoek, en die kerk is daai gemeenskap wat hy herskep het, harte vernuwe het, met hom versoen het, sy gees ingestort het, sodat ons nou en vir ewig die krag en die teenwoordigheid van die lewende God mag host. Dis mense, normale mense, maar glad nie normaal nie. God is nou en vir ewig in ons. En om daai rede is ons die beste verteenwoordiging vir God se karakter en God se doelwit op aarde. Ek en jy. En nou gaan jy dink, man, Ek dink ons doen dit goed, he. Jy is seker reg. Dit is miskien die punt van die boodskap. Maar dit is nie so erg oor wat ons doen, as oor wie ons is nie. En dit is juist die boodskap van die Nuwe Testament. Dit is nie so erg gefokus op die werke of die acties wat ons doen nie. Ja, so baie van die Nuwe Testament briewe is, sê direct, dit is die acties en die behavior wat goddelik is en wat reg is. Maar ek wil julle moet dink aan die essens van wie ons is. Ons is die huis en die teenwoordigheid, die stad van God, nou tot in ewigheid. As mense vir God wil leer ken, leer ken hulle dit in my en in jou. Wat Paulus ook mooi skryf, die wet in ons harte, die woord op ons harte. Jesus is so mooi, die woord wat vlees geword het, ons is op dieselfde manier die woord van God wat vlees word, die hart van God, die liefde van God wat sigtbaar is in ons en tussen ons. En ons is nie perfekie, daar is nog geen kerk op die aarde gewees wat perfek was nie, en toch is het genoeg vir God. Ons staan gered vandag as gevolg van liefde en werklikheid en woorde wat ons in mense gehoor het en in mense gesien het en van hulle gehoor het. Dit is al wat nodig is. Ons verhoudinge, julle klein groepe, en dis ook ons so hard bid en werk aan gemeenskap. Ons seriously bid, dit is die grootste ding waarin ons werk net is, Here, maak van ons 'n gemeenskap wat nie so flippend individualisties is, wat nie so erg gefokus is op my nie. Help ons dat die liefde actually sigtbaar is tussen ons. Jesus het gesê dat hierin sal die liefde van God geken word, en die feit dat dit gesien word in julle. Hier sal julle geken word as my disciples. As die mense aan die buitenkant inkom, en hulle kyk in en hulle sien, wow, julle gee actually regtig om vir mekaar. Dit is bykie anders as by my werk. En meer is net 'n social club, want die ouens by die tennisklub like ook mekaar, en die ouens by die golfklub, en die ouens in die kroeg like ook mekaar, geniet mekaar ook. Maar dit is waar die Here sê, nee, next level. Kobus, jy het my vir ewig geblaas. Ek is next level nou elke keer. Ek het 'n woord aangeleer by Kobus. Julle gaan dit, anyway, ons beïnvloed mekaar in liefde, anyway. Maar dit is die ding wat hy sê die hele tyd. Dit is so of, as onselfsigtige liefde in julle gemeenskap raak gesien word en die mense hoor die stories en die mense sien dit, is dit die bewys dat julle disciples is van Jesus self. Want God se liefde is in ons harte uitgestort, Romeine 5:5, deur sy gees wat in ons woon, is actually sigtbaar. So dis nie 'n kognitiewe geloof primêr nie, dis 'n verandering van hart en meer spesifiek is 'n verandering van verhoudings. En hy sê nie dat die liefde geken word omdat jylle nice is met die havelose mense of nice is met die vrou in prostitusie nie. Ja, dis waar. Dit is God se reddende hart. Maar primair sê Jesus dat die liefde sigtbaar is hier tussen mekaar en dit sal vir ewig alles verander rondom jylle. So dis ook om ons so hard bid en so hard gesels daaroor. God, kerk is familie, is God se familie en ek gaan nou terugkom na dit toe want dis actually waar toe ek gaan. Kerk is God's special people. Sê, uitgesoekt is. Mense waar die Here sê, dis my so mooi, want dis my waar in ons Nuwe Testament ook, en daar so baie verse wat het sê, maar in die Ou Testament, toe Salomo die tempel geinaugurate het, toegewy het aan God, was sy gebed so mooi gewees. Hy sê, voordat hy sê, that if you pray to me and I'll hear from heaven and I will heal your land, voor die stuk, dan sê hy, and now and forever my ears will be towards this place, my eyes will be on you and my heart will be for you. En dit is my so 'n mooi prentjie van God se hart vir ons as 'n gemeenskap waar ons by mekaar kom. Dat God sê, ons is God se special mense. You are my chosen people, you are my beloved people, you are the holy people that I've made holy. Maar ek is vir ewig, I'm forever besotted with you. I'm forever in love with you. I'm forever attentive to you. Julle is my kinders, maar op a next level story. Julle is my kinders wat soos my aandag is hier, my hart is hier, ek is hier besig, want my werk op aarde gebeur van hier af, maar julle is primêr my werk op aarde. God se werk op aarde is die bou van sy kerk, die redding van mense wat hy toevoeg tot sy kerk. Dis waar die Here se hart is. En ons is daai mense. As jy veiler voel van God af vandag, en wil ek vir jou sê, as jy in hierdie gemeenskap nou is, dan is God naby aan jou. Want die Here sê, ek is altyd teenwoordig, as julle vergader in my naam. If you gather in my name, en vanoggend is ons vergader in die naam van Jesus Christus. Ons is vergader alleenlik, as gevolg van die reddingswerk van Christus Jesus, en omdat ons vir hom soek. God is naby, God is hier teenwoordig, soos hy Psalm sê, en soos die lied sê. En dan wat die Here sê, special people, dan wil ek sê, holy, en nie holy as gevolg van ons conduct nie, maar holy as gevolg van Jesus se kruisdood. Ons is heilig gemaak vir die Here. Ek gaan nou vinniger praat. Maar ons is geheilig gemaak deur die Here. Hoe? Deur die feit dat ons losgekoop is van sonde deur sy bloed, en die feit is dat die dag toe ons gered is, hy sy gees in ons uitgestort is, ons is vir ewig heilig, ons is nie soos ander mense nie, ons is nie soos die mense buite nie, ons is God se heilige mense, ons is God se op sy gesitte mense, wel, op sy gesit klink verkeerd, klink so een kant gesit, nader getrekt is, in sy teenwoordigheid in. Mooi prentjie, in die Ou Testament, mag mense, in die Ou Testament, mag niemand God sy teenwoordigheid genader het, nie behalwe die hoëpriester een keer jaar, en die priesters mag nabij gekom het. Ons doen het elke dag, en of ons het doen of nie doen nie, God is die ene wat tot ons nader, deur sy gees wat in my woon, vir ewigheid. Soos, en ons is mense, maar ons is speciale mense. En hierdie is die rede hoekom, en dis nou waar ook een bykie meer beweeg nou vandag, hoekom is ons speciaal, omdat God vir ewig by ons woon. God is vir ewig by my, sy teenwoordigheid kan nooit ooit van my afgevat word. He. David kon het gebid in die Oude Testament, die gees van God ween in ons. Hoe weet ons, ons gaan hemel toe een dag? Oor goeie werke wat ons doen? Nee. Wat is die een teken van die feit dat ons vir ewig met God versoen is? Deur sy heilige gees wat nou in jou hart woon. En vir 'n Christen is het weird as jy begin wonder of jy gered is of nie gered is, nie. En dis die rede, dis ook om ons baie klem lê, dat mense actually die ervaring van die Heilige Gees in hulle privaat lewe raak sien en herken en beoefen. Bid in tale, bid vir mekaar, profeteer. Want dit is een van die continual reminders, dat die Gees van God leef nou in my, nou tot in ewigheid. Paulus praat in beide Korintiërs en in Efeser, praat hy van het van die arabon, die down payment, die guarantee, die belofte, die verloofring van God. Wat sê hy? Die, en op ander plek praat in Kolossense van die hoop van heerlikheid Christus in my. Dis amazing. Hy sê, dit is die hoop van heerlikheid Christus in my. Dit is die feit dat van nou af tot in ewigheid is jy versoen met die lewende God. Dis nie of jy ergens heen gaan wanneer gered word nie. Jy is versoen met die lewende God vir ewig. Dis soos nou. God leef nou in jou tot in ewigheid. Ons is die gemeenskap waar God gekies het om te kom bly. As mense vir God wil leer ken, hoe leer hulle hulle ken? Kom na my huis, kom na my selgroep, spandeer tyd met my, maar meer spesifiek, spandeer tyd met ons, want ek is 'n bad verteenwoordiger van Jesus by myself, maar ek en Kobus saam doen 'n goeie ding, ek en Kobus en my vrou en sy vrou saam doen 'n baie goeie ding, verstaan? Dis soos ek, ons, kyk hoe ons lewe getuig van 'n verandering in my karakter. Kom aan, julle weet het, wie van julle was, ek mag en sê hulle sonder, wie was slegte mense voordat hulle getroud is? Ach, voordat hulle getroud is. Anyway, wie was slegte mense voordat hulle gered is? Almal van ons, en ons lewensgetuig van 'n waaragtige karakter en 'n natuurverandering van Christus in ons. Die probleem is baie keer, as jy so lang gered is en so lang met geredde mense is, dat jy vergeet van die krag van God, wat nie net nou in jou werk, maar nog die hele lewe lang in jou werk, van hoe die Here jou gered het. Dis 'n getuienis van Christus in jou. Hoe gebeur dit? Nie deur primêr deur kursusse en staf nie. Daai is amazing. Dit versnel iets. Dit is 'n tyd wat jy op sy sit vir hierdie ding spesifiek en jy ontmoet vir God en die Here bevry jou. Hoe gebeur dit? Deur daaglikse werk van God in jou lewe, deur die mense en deur die woord en deur die gees. God woon in my. God, ek is God se spesiale mens. En dan hierdie is die kruks van die woord vandag en dis hoekom ek hierdie hele ding oordoen. Ek wil hier op fokus. Wat maak ons die kerk? Wat maak ons apart? Wat maak ons apart van 'n Rotary Club? Wat maak ons apart van 'n tennisklub? Wat maak ons apart van 'n skool? Wat maak ons apart van 'n besigheid? Wat maak ons apart van die mense rondom ons? Ons is God se mense. Kerk is God se mense. God is die fokus van alles wat ons doen. Ons lewens resolve rondom God. God wat goed is, God wat ons geskape het, God wat ons gered het. Toe ons nie wou gered gewees het baie keer nie. God wat my gered het. God wat my, ek kon niks doen om my lewe reg te maak, voordat ek vir God aanvaarbaar is nie. Ek kon niks eers doen om my eie sondes te oorkom nie. Ek kon nie habits in my lewe breek wat genuine sondig is in natuur nie. Maar God het my kom red van die straf van sonde en van my sonde. En God is nog steeds besig om my te red van my sonde en my vrou getuig daarvan. Sy weet wie ek was 10 jaar gelede het ons getroud is en sy is so dankbaar, ek is nie meer dieselfde mens as wat ek was 10 jaar getroud nie. omdat God nog steeds red, maar dis God wat red, dis nie ek wat red nie, dis nie ek wat die mag het, dis nie 'n quick help, quick fix, self-help tool, dis nie 'n encouragement seminar nie, dis God wat werk in my lewe. En hierdie, ek dink, is die fokus van my gesprek, is soos, ek is so bekommerd, dat omdat julle pretty much baie van julle is redelijk sorted mense, ek en Margriet en Kobus gesels oor julle, en ons dink soos, julle is amazing, julle is eintlik redelijk amazing mense, dat is die 2 of 3, maar ek wil net vir jou een kans gees, jy denk nie, ek is nie, dat is jou kans, anyway, maar ons is redelijk, die Heer het goeie werk in julle gedoen al, so dit is so makkelijk om by jou selgroep te kom, en dis die frase wat die hele tijd op my hart was, en ek en Margriet het bykie oor gebid en gesels, so of, we talk about God as though he's not in the room. We come to small group, but I wonder whether we have left, whether we've talked about God or God stuff, have we actually met with God? Because I tell you, if we gather in Jesus' name, God is there, and this is the offense. And this is the thing that bugs me. It's so of, hierdie self-help, goeie chat, goeie stuff, mooi, bid vir jou. This is my offensive, dit freak my uit hoe ons is, en ek praat nie nou van julle en ek, ek praat van ons. Jy sê, jy kom na een selgroep toe, en die einde bid ons gauw vir mekaar, en ek sê, is het verkeerd om oor die woord van God te praat, oor ons eie lewe, is het verkeerd om te focus? Nee, maar is verkeerd as my focus is als, dit is die waarheid, en dit is hoe ons het doen, Here help, amen. Dis focus is die balk van ons conversation, ons meeting is sonder God. En vandag is net, dis die profetiese woord, dis baie eenvoudig. God is hier teenwoordig. Die kerk is die mense van God. Ons is die mense wat op sy is van die wereld. Ek hou van Moses' verskriklike mooi gebed. Aan Exodus 33. So pad beloofde land toe, wet gekry, alles. Onthou nou, hulle is gered. Hulle het die wet gekry. So hulle skielik, hulle eie nasie vir heel eerste keer. Dis massive. Hulle is slawe, sonder identiteit, sonder enigheid, die Here sê, julle is a chosen, beloved people, amazing, kom en geef vir julle julle hartsbegeerte, en is wel of die Here sê toets op 'n manier gewees, kom en geef julle julle hartsbegeerte, kom en geef julle wet, julle word skielik, een gesofistikeerde, sterk, machtige, eie identiteit mense, julle is nie meer slawe nie, wow, en dan sê die Here, ga maar beloofde land toe, dan sê Moses, nee, en dis wat ons moet doen vandag, dan sê Moses, nee, Here, as jy nie gaan, nie gaan ek jy saam hee. Dankie dat ek gered is van slavernij. Dankie dat ek die wet skielik het. Dankie dat ek weet wat reg en verkeerd is. Dankie dat ek, dat daar 'n beloofde land vir my is. Wow, amazing. En dis myne. Maar Here, as ek nie met u gaan nie, wil ek jy gaan nie, nie is wat Moses gebid het. Because how on earth will people know that we are different unless it's because of your presence? We should be set aside because of God's presence. Dit is net God se teenwoordigheid wat ons op sy sit. Dit is wat die kerk is, en dit is my definisie van die kerk. Dit is God se spesiale mense, maar God is die fokus. Ons is die enigste mense op aarde wat leef met 'n gewete van God wat gaan oordeel, 'n God wat ewig is, en 'n God wat vir ewig gaan lewe, en 'n God wat gaan oordeel. Ons is die enigste mense wat leef met dit. Ons is die enigste mense op aarde wat leef consciously met die wete, dat Here, U het 'n reddingsdoel op aarde, en serieus nie, my geld in my huis, en my opvoeding, en my kinders opvoeding, is nie naast en by so belangrik soos, U werk in ewigheid hê. In fact, is God teen enige van daai goed? Nee. Is dit goed om opvoeding te hê? Ja, as mense gered gaan word, daardeur, as hulle nie gaan nie, sew dit. Ek hoop jy soos tieners hier binne nie. Anyway, julle ma is 'n onderwyser, is alright. Maar dit is die hele fokus, guys. Hoe maak ons besluite? Maak ons besluite gebaseer op wat is goed vir my nou, of wat is goed vir God in ewigheid? En dit moet alles verander. Ons kan nie meer leef soos ons geleef het op sy nie. Ons kan nie meer ons waardes en ons gemak en sulke stuff leef soos ons geleef het nie. En vandag gaan ek eers sê wat het is nie, want dit is hier die punt nie. Maar het gaan oor hierdie. Ek is deel van Godse gemeenskap, en daarom is God die sentrale punt van ons gemeenskap, van ons gesprekke, van ons ontmoeting, van alles. As ons kerk toe kom, kom ons kerk toe om met God te ontmoet. Kobus spreek regtig goed. Ek sukkel met my Afrikaans. Die punt is net hierdie, ons kom die kerk toe vir die social club vibe nie. As ons kerk toe kom, en dis die fokus van hoekom ons so erg gefokus het op gemeenskap, as ons kerk toe kom as individuele, selfgesentreerde Christene wat hoor wat die Here vir my sê, en shav jou, ek gaan doen wat die Here vir my sê, dan is ons baie ver removed van Jesus se kerk. Want kerk is a shared community, ons is a tight-knit family, dis wat kerk is. Ek is net bekommerd, dat omdat ons sulke nice mense is, en omdat ons so lekker kuier, en omdat ons sulke lekker mense is soos ek, dat ons kom en ons geniet hierdie tyd saam, en ons sing saam, en ons hoor goeie preke oor selfhelpstaf, maar ek en jy mis, dat daar is 'n God met wie ek nou kom ontmoet het, en in my huis en selgroep, kom ek selgroep toe, want God is in my huis. Dit is so mooi om te hoor by ons selgroep hierdie week, die ouense getuienis, en net toe ons praat oor God se karakter, het hulle het net gepraat oor die laaste 2 weke van hulle ervaring met God. Dit is amazing, dit is precious. Wat hulle deel het alles te doen met wat ek vandag met God ervaar. En dis wat ek wil hê ons moet wees, wie ons moet wees. Mense wat actually 'n hart het vir God. Mense wat lief is vir Here. Kerk is mense wat lief is vir God. En baie keer as jy dieselfde tipe temperament as ek het, dan is dit so van, wat beteken dit as ek lief is vir God? Hoe is ek lief vir God? Hoe werk dit? Dit is een goeie vraag om te vraag. Hoe lyk jou liefde vir God in praktyk? God leef met ons. Ons is die mense wat God verteenwoordig. Ons is die mense wat God aanbid. Ons is die enigste mense wat God aanbid. Ons is die enigste mense wat God dien op aarde. Daar is nie ander mense nie. Die kerk is die mense wat God aanbid. Jesus se kerk, nie hierdie kerk nie, die kerk van Jesus. Is die enigste mense wat op sy is, wat God erken as die skepper en die groot God vir wie hy is. Die rest van die mense geniet al sy guns, die son skyn op die regverdige en onregverdige, maar niemand anders stop om te acknowledge, God, al die dinge kom van U af, U is amazing, U is goed nie. Ons is daai mense, ons is die enigste mense om te doen, so wanneer jy doen, doen het ordentlik, want jy is die enigste en wat het doen. Ek wil julle hierdie vraag vra, en dan gaan ek kyk, ons gaan aan het bid, maar ek wil net vinnig net een stuk van Thessalonicense doen vir ons. God is speciale mense. When people walk into church, into this small group, will they sense God? Will they hear from God today? En dit, ek gaan nou terugkom naar dit toe. And will they meet with God? En dis die vraag wat ek wil, vir ons wil vraag. Want hoe ons by mekaar kom, wanneer ons by mekaar kom, bepaal dit. Want hoe ervaar die mense God? Baie deur hoe ons mense ontvang, en die Heer is teenwoordig, apart van my aksies, maar hoe gaan die mense God hoor? Ek wil julle sê, verskriklik baie deur my en deur jou. Ek wil so graag hê, en ek is amper aan die een kant bang om het te sê, kom ek sê dit maar net eerlik, ek is aan die een kant bang om het te sê, maar dan weet ons is fallible, soos ok, die Heer is alright daarmee, en ek en Kobus gaan help net uit in die ouderlinge, maar, dit pla my dat ons keer op keer op keer kerk toe kom na een charismatiese kerk waar mense in tale bid en mense profeteer, maar nie in kerk nie. En ek praat nie van julle of van ons, en ek hoor baie keer mense sê, yes, maar hoekom kom niemand met 'n woord hier? En sê ek, was jy in die kerk? Thanks, jy is deel van ons. Ons dit pla ons, dat ons kom kerk toe en ons ontbid God, maar ons het nie die sense of die sensibility of die discernment of die discipline om mee te wacht en te sê, Here, ons is hier om met U te ontmoet, wil U iets vir die gemeente sê nie? En van julle is mature Christene, soos julle kan die kerk lei, en ek sê dit met clear conscience. En ek wil ons challenge, oor een discipline, as ek kerk toe kom, ek ontmoet met God, Here, wat sê U vir my, wat sê U vir ons? En dit is nie noodwendig net dit nie. Is om te stap na iemand toe en sê, luister, dit hoef nie noodwendig op die platform en die microfoon te wees nie. So ek geweet, het gebeur ook, van my vrou getuig oor goeders wat mense doen, maar ons ontmoet met die levende God, hoe gaan hulle God ervaar in ons ontmoeting? Het is een lekker gebouw, is functioneel, muziek is amazing, worship team is great. Wat doen ek met die ontmoeting met God, met Godse teenwoordigheid? Ek gaan toch hierdie doen. Ons is a God's special people. Ek gaan hier die hele stuk nou vir ons lees. Dit is net 9 verse. Maar Thessalonicense, die kerk in Thessalonica, en dan gaan ons nou aan bid saam. Die kerk in Thessalonica is amazing. Paulus was vir 3 weke by die kerk. Mismaak het miskien 4 weke. Maar hy was net 3 sabbats daar, was hy in Thessalonica. Hy het gevlug, hy is op pad Berea toe gewees, want na dit was hy by hulle gewees, maar toe was hy in die synagoge ingekom, sy tweede mission trip, en hy was net vir 3 weke met die synagoge mense bezig. Hy het nie eers tyd gehad om met die pagans te praat buiten nie. Want toe die Thessalonicense synagoge die hele dorp opgesweep en hulle het hom uitgegooi. Hy kom van Filippi af daar verby. So, dit het hom die hele tyd gepla, want hy het baie mense tot bekering gekom in die 3 weke. Of nie baie nie, maar groot groep prominente mense, noem hy spesifiek, en die klomp prominente vrou het tot bekering gekom. En dit het hom gepla, want nou toe die ons net tot bekering gekom, hy het 'n mission trip gedoen, en toe stap hy weg, en hy kan niks doen nie. En het freak hom uit, want hy het hom uitgegooi. En hy sê nog in hoofstuk 2 vers 3, hy het actually probeer om weer een keer by hulle uit te kom, maar hier, hy sê Satan het hom verhoed, om weer een keer te gaan. En hy sê, hy is reg bekommerd, want hy is, 3 vers 6, praat oor die tempter, want hy is bekommerd dat hulle uitgelok word, en sy geest, soos hy vir hulle bid, is hy bekommerd dat hulle weggetrek word van Jesus. Toe stuur hy vir Timotheus na hulle toe, hy is op pad na die skip na Efese toe, en hy stuur vir Timotheus toe, en hy sê, luister, ek sê, later kry, want hy kon nie gaan nie, weet nie van siekte of enigiets nie, maar hy noem nie hoekom nie, maar hy kon nie terug gaan na hulle toe nie. En, is amazing, hy sê, die hele brief gaan, die eerste helfte van die brief, gaan oor, ek is blown away, dat het so goed gaan met julle. Dis crazy vir my. Dis crazy vir my. Ek kan nie dink dat het so goed gaan nie. Ek was net 3 weke by julle. Ek het die evangelie net vir 3 weke. Nou, onthou hulle, het in die synagoge mense soos Jode wat hy tot bekering geleid, so hulle het 'n goeie fondasie van wie God is. Maar hy sê, dit is for amazing. En dan stap hy uit en dan sê hy vir hulle, it's amazing. En dit is die rede hoekom het goed gegaan het met die kerk. Hierdie is die rede hoekom het goed gegaan het met die kerk. Die hele kerk was gefokus op hulle identiteit en wie hulle is en wie God is. Hoor gou wat hy sê vir hulle. Hy sê die eerste ding is, I'm writing to the church, en dis Timothy se report wat hom net so laat excited word dat hy actually vir hulle 'n brief skryf. Dis 'n baie duur oefening gewees om 'n brief te iemand te geskryf in daai tyd. Maar hy skryf vir hulle 'n brief en hy sê, wow, you belong to God. Julle identiteit is in God en julle weet dit. Ek skryf vir julle en dit is my amazing wat julle is in God. Julle is in God gewees. Die hele wese van julle bijeenkomste en van julle identiteit is julle sien julleself een met God. En it's amazing. Julle sien julleself bijeenkomste en alles is God gedrewe, God gesentreerde gemeenskap. Hy skryf vir hulle en sê, hy bid het self vir hulle, maar hy skryf het ook later vir hulle net oor hoe julle leef in grace. En wanneer ons praat van grace, is dit nie abstracte dinge. Hy praat van Godse gave in elke aspek van jou leven. Compensation grace is so mooi. Nie net grace, saving grace, maar compensation grace. Weet julle wat ek bedoel? Jy ooit een examen geskryf, Dirk is 'n prof, en jy het 48%. En jy gaan pleit, asseblief, met die docent. Sê, come on, 'n hele jaar oor 2 punte, asseblief. En sy kyk na jou en sy dink, sy kyk na jou vraestel, en sy sien, ek gaan vir jou punt gee, jy verdien het, is regs grys, en nog ene, en dan gee jy soos, wow, daar het jy grys ervaar. Dit beteken, waar jy kort val, help God ons. En hulle het geleef met die wese dat, Here, ek is nie genoeg en wat ek doen is nie genoeg nie, maar ek leef met die konsep van my tekortkoming en my karakter en in my wese help jy actually deur. So gemeenskap wat actually cultivated is in prayer, en dis een ding wat ek graag, as het al baie oor gepraat, maar ons moet kyk hoe ons het gaan doen in jou selgroep en in ons kerk. Dat wanneer ons by mekaar kom, dat ons regtig met God ontmoet, maar beteken ek en jy bid. Ek en jy gaan met God gesels by die kerk. Ek sê nie vir jou om met God te gaan praat by die huis nie, maar wanneer ons by mekaar kom, en ons doen al hoe meer bid in kerk, maar is 'n regte ding met ons moedingsplek met God moet bid wees. Ons moet bid, ons gemeenskap wat cultivated is, God conversation with him. Die hele karakter van die kerk was in geloof, hoop en liefde, maar hy praat van faithful deeds, loving actions, and enduring hope, Godse karakter. Ek gaan stop hier so, kyk net na die slides, want dit is so goed voorbereid gewees. Julle kan lag. Anyway. Also, we are living as a chosen of God, they lived as beloved of God, and they lived in the sight of God. Now I lost the slide, turned away from worthless idols. hulle hele lewe, en dit is ons challenge, om te kyk, soos die Thessalonicense, they lived in the sight of God, is so'n mooie frase wat hy gebruik in die een vers, en dan hierso verduidelik hy bykie wat hy bedoel, soos mense wat waardig gestap het met God elke dag, ek en Margriet bid het verskriklik gereeld vir mekaar, wanneer ons in die oggende bid voordat ons by die huis uitgaan, is net hierdie Here, ek bid vir Margriet dat sy mag waardig wandel van die vandag, dat sy vandag loop en dat niemand iets sleg van haar, van u kan sê as gevolg van haar actions nie, dat sy mag waardig wandel van die, by die hospitaal, met die moeilike mense, met alles, dat sy mag waardig wandel, dat sy mag waardig bestuur, dat sy mag alles waardig doen, dat wanneer iemand ons sien, dat het nie een bad reflection op u is nie, want het gaan nie oor ek wat cool is nie, maar Here, laat my lewe die liefde en die geduld en die vrygewigheid en die generosity en die eerlijkheid van Christus weerspeel. Kyk na my lewe, Here, dat ek mag waardig wandel. En dit bid hy vir hulle, en hy sê vir hulle, julle doen dit actually. You turned away from worthless idols to serve the living God, to walk worthy of God, of his kingdom and his glory, and you live to serve the living God. Jou hele lewe is gerig om, Here, ek wil, wat wil ek doen? Die koninkryk vergroot, geregtigheid, vrede, vreugde, oral waar kom. Ek wil dit herstel, maar die fokus moet u wees. Dit moet nie een mens gedrewe geregtigheid en vreugde wees nie. Die frase, turning from worthless idols, gaan ek nie daar los, omdat Willem hulle ook op woord in die week geskryf het daar oor. So ons gaan bietjie daar oor bid. Waar praat die Here met ons, met jou en met my? Een idol is iets wat jy plesier in vind, en dan bid, wat jy gehoorsaam, en wat jy baie doen, om gelukkig te hou. So, dis basically jou idol. Dis iets wat jou hart en jou affection en jou lewe drijf. Ek gaan dit net al los vandag. Maar om te turn away from stuff which is taking away our attention, our devotion, our obedience to Jesus. What are those things? Vader, Here, ek dank jy dat jy 'n goeie God is, Here. En Vader, vandag, Here, in Jesus naam, soos ons 'n nagmaal gaan gebruik, verklaar ons vir Here dat U is ons God, ons ken geen ander nie, Here. Ons erken, Here, dat ons, we are God's special people, God. We are people fallible, we are saved, redeemed, new humanity, new creation. But we are special, God, you're your people. You chose us, you loved us, you came to live with us, God. You set us aside, your eyes and your ears and your favors towards us, and we know that, God, our lives testify that. And then, God, we are your people, God. We are God's people, God. There's no one else, Lord. We are devoted to you. We are set our minds on you, God. We recognize that you are the only true and good God that we have, God. There's no other. You are good, Lord, and you are a God. And that's the reason of our meetings, God, and that's the reason for my life. My purpose in my life is to serve the living God. Let your kingdom come. In Jesus' name. Ek gaan gou net tyd maak, dat as die ushers kan help, asseblief julle, as julle kan help, die hofdienaars, om nagmaal uit te deel, asseblief. En as jy vir die eerste keer hier is vandag, wil ek sê, jy is verskriklik welkom, om nagmaal saam met ons te gebruik, as Jesus jou redder is, as daar tyd is wat jy jou leven vir hom gegeet, maar dis ons het doen in ons kerk, en as gevra dat julle dit asseblief vir ons help, om saam te doen, dat julle het in klein gemeenskapies, klein groepies doen, groepies van 3 of 4, as jy skaam mens is, asseblief, wees genadig met ons en sê vir ons jy skaam, ons gaan niks verwag nie, maar dat ons net actually na mekaar toe kyk, want nagmaal is veronderstel om a community thing to do, it's the body of Jesus celebrating Christ, en dis wat ons gaan doen, as jy nagmaal gebruik, net wat ek nou gebid het, dankie Here dat jy my losgekoop het met die bloed, en dat jy lichaam gebroken is vir my, maar Here, ek wil net sê dat U is my God en my lewe of my roeping is hierdie, U het my gered tot U self, gekoop met hierdie bloed, en die eenvoudige ding vir jou en vir jou huisgesin te bid. Here, ek en my huis, U is ons God, ons lewe rondom U. U is die belangrikste persoon in ons lewe. Net die eenvoudige gebed wat die nagmaal is, gered en gekoop vir Jesus, vir God. Kan ons dit so doen? Amen. Ons het die hele tijd nou oor en oor gesing dat die lam van God het oorwin. Jesus het gesê dat in hierdie lewe sal ons baie moeilikheid hê, maar weet net, ek het klaar die wêreld oorwin. En baie keer in ons kultuur is die vertaling dat, maak nie saak wat 'n challenge het nie, dit gaan beter word as gevolg van wat Jesus gedoen het. Dis nie wat Jesus sê nie. Die mense wat hierdie lied sing in Openbaring 12, is die mense wat in stukke gekap is, en onder sy troon is. Die oorwinnaar van die wêreld is 'n geslagte lam wat begrawe is. En ek wil julle met hierdie ding net vashou vandag. En dit is een van die goeders wat ek wil graag hê dat ons net oor moet dink as jy praat van die net wat Loret van praat. Sy gaan nou vir julle verduidelik. Dat Jesus sê nie in hierdie wêreld gaan jy gemak hê en hierdie wêreld gaan jy geld hê en hierdie wêreld sal jy sukses hê en hierdie wêreld sal jy nie jou besigheid verloor nie en hierdie wêreld sal alles reg gaan nie. Hy beloof dit nooit ooit nie. En wat beloof hy? Ek het hierdie wêreld oorwin. Wat beteken dat in hierdie wêreld sal jy moeilikheid hê en dinge gaan nie altyd reg loop nie. Omdat daar sonde is in hierdie wêreld. Maar dis my oorwinning. Ewige lewe en 'n lewe van geregtigheid. Wie jy is, jou geloof sal behoue bly te midde van al die swaar kry. As jy vashou in hom, sê die Here, gee ek ewige lewe, wat oorwinning is alles. So Loret, sê miskien net hierdie kom deel. Ek wil graag hê met hier staan dat mense net 'n bietjie kan sien.
In die week in een van my stilte tye het die Here vir my 'n prentjie gegee van 'n walvis. En toe ek die walvis sien, sy grasieuse movements en alles, het ek geweet dis die kerk, as a gentle giant. En hierdie, terwyl die walvis geswem het, het daar vissersbote gekom wat 'n net getrek het om die walvis sodat hy nie verder kan beweeg as 'n sekere punt nie. En dit het die walvis se beweging beperk. En ek het gevoel die Here sê die kerk is soos daai walvis, maar ons word beperk in wat ons kan doen deur die the thinking of society, the thinking of the day, that the principalities that mean set for us. Die manier wat die wêreld dink, byvoorbeeld soos Ras ook nou gesê, die manier wat hulle sukses define, die manier wat hulle sê om 'n maag te wees totdat jy trou is, overrated. En daai principles en daai reëls en goeders wat hulle begin en hulle beperk ons in the thinking of the day. En daai scripture van Romans 12 het ook na my toe gekom wat sê, do not be conformed to this world, but be renewed. Be transformed by the renewing of your mind. En as daai ding van hoe ons dink, moet ons in lyn kry met hoe God wil hê ons moet dink, hoe God wil hê ons moet goeie sien, sodat ons kan vrybreek van daai net en ons kan begin beweeg en doen dit wat God vir ons het.
Jy moet regtig bietjie dink daaroor en bid daaroor. As ons bietjie buite kyk, as jy nou die blomme is besig om, die boompies is besig om te bot. En as 'n nuwe seisoen en Jesus het gesê, daar gaan tekens wees in die son en die maan en die sterre voordat hy kom. En ek weet nie wie van julle hou bietjie die sterre dop nie, maar wat interessant was, Jupiter en Venus het gealign vir die eerste keer vanaf Jesus se geboorte. En hulle sê dis dieselfde ster wat die wyse manne gesien het, wat hulle laat besef het die koning is op pad. Jupiter verteenwoordig die koningster en Venus verteenwoordig die morester. En hy het so 'n maand terug vir die eerste keer in 2000 jaar dat hy verskyn. En dan is daar 'n baie interessante gebeurtenis wat gebeur by ons volgende volmaan. Weet jy wie van julle het gister aan die maan gesien nie? Die volgende volmaan verskyn by die fees van die trompette. En dit gaan weer 'n bloedmaan wees. En nog elke keer as daar 'n bloedmaan is, dan is daar iets interessants wat so gaan gebeur. En iets wat baie interessant is, wat ons moet regtig net as kerk oplet, is die 24ste September is hierdie gebeurtenisse. En die 25ste September gaan die United Nations vir die eerste keer al die wêreldleiers bymekaar doen. En hulle gaan 'n kampanje hê waar hulle 7000, waar hulle 'n boodskap wil hê vir 7 biljoen mense. Hulle wil in 7 dae wil hulle al die mense in die wêreld bereik met 'n boodskap wat hulle noem the New Global Goals. Wat hulle sê, wat is die nuwe wêreldorde of die nuwe wêreldreël? So kyk na hierdie goed. Ons gaan 'n nuwe seisoen in as kerk en ek wil net graag hê julle moet bid daaroor en dink daaroor. En kyk, ons verlosser is op pad terug. Ons almal weet Jesus gaan terugkom. Niemand weet wanneer hy gaan kom nie. Niemand weet hoe dit gaan gebeur nie, maar ons as kerk moet regmaak dat as Jesus kom in ons tyd, dan is ons reg voor. So, dit is al wat ek vir julle wil deel.
Goeiemôre, ek wil graag praat oor expectation wat ons nou as pa het, maar voor ek dit sê, wil ek net sê, ek moet dit met julle deel. Die laaste klompe jare sien ek soos, ek glo, wanneer ons 'n expectation van enige relationship of ons dad het, moet ons dad eers ken en sien wie hy is. En ek dink ons vergeet baie keer, Jesus is hierdie great general wat 'n army lead, en daai general het 'n mooi story. Dis 'n victorious army wat Jesus lead. En hy het liefde in sy oë, en hy het ook vuur in sy oë, en daai generaal, sy army gaan nie verloor, en ons is deel van daai army, en dis die tye, en ek sluit dit aan met dit, en dan voel ek net, ek sien net die amazing groot bucket, soos 'n massive bucket, en God wil 'n nuwe expectation in daai bucket kom vul, met 'n expectation wat elkeen van ons, elke gesin, elke ou hier, expectation van sy pa, en hoe daai bucket gevul word, is daai bucket is gevul met self, skalk vul daai bucket, tot hy self gedrein word, hy badprop word uitgetrek, en vul Jesus die bucket, en dan het ek een expectation van my pa, en geen expectation van my nie, wanneer ek leeg raak van die expectation wat ek van skalk het, en Jesus kom, en hy kom gee expectation van wat ek van hom het, so al wat gebeur is, vir die miracles, en hy tye waar ons ingaan, waar ons miracles gaan nodig hee, wat in die laaste dag gaan ons miracles nodig hee, moet hy self leeg raak, so skalk met kleiner word, dat Jesus groter kan word, en ja, ek bid dit vanoggend vir elke gesin hier, dat ons kleiner sal word, so dat Jesus groter sal word, so dat ons Godse wonderwerk, ons gaan Godse wonderwerke nodig hee in die tyd wat ons ingaan, en ek stem saam, Pieter, ek glo regtig, dis 'n nuwe seisoen, so mag dit 'n nuwe seisoen wees, met 'n groter verwagting, wat elkeen van sy hemelse pa, die lewende God, wat terugkom, vir sy kinders, en dis amazing.
Soos dat ons nou gesing het, en die Here net 'n bietjie vir my 'n prentjie gewys wat 'n bietjie aanpas by wat Loret gesê het, en wat ek voel is, soos die baie van ons het mooi begin om die resies te hardloop, en baie van ons het baie gehoor van wat die Here voor sê vir ons lewe vorentoe, en wat hy van ons verwag, en wat hy vir ons gee, en drome gegee, en beloftes gegee, en baie van ons se beloftes is nou net dood. Jy weet, daai verwagting leef nie meer nie, daai ding is deur die wêreld kom dood maak, soos wat die gelykenis van die saaier sê, wanneer die lewe probleme bring, dan is daai ding dood. En toe herinner die Here my aan wat hy vir Esegiel gesê het, toe Esegiel daai visie gesien het van die vallei van die droë bene, toe vra die Here, kan hierdie bene weer lewe? En toe sê Esegiel ja, en toe sê die Here, maar profeteer vir hierdie bene, laat hulle weer lewe. En ek voel vir my die Here sê, ons moet daai beloftes en daai drome wat hy vir ons gegee, daai beloftes en daai gawes wat nou dood is, wat nie nou lewe nie, moet ons voor kom profeteer en lewe in dit inspreek, en dit weer kom afbid van die Here af, en die bloed van Jesus kom klaim oor dit, sodat dit weer kan lewe, en sodat dit wat die Here deur ons wil vervul, kan in vervulling kom.
Zelda, laatste ene.
My boodskap sluit daarby aan, is lift up your head and square your shoulders. You are in the army of the victorious king who has never been defeated. Die net wat oor die wafels kom is precies dit wat Pieter sê van die nuwe world order, van verdraagsaamheid. Ons weet min of meer wat ons kan verwag van dit. But we are in a victorious army. And our king is not dead, he's alive. He is high above all power and principality. He has overcome. The Lamb of God has overcome depression. He has overcome suicide. He has overcome any lies about him when he reveals himself to somebody. Ek het 'n vriendin wat my universiteitskamermaat. Ek ken haar vir 22 jaar, vir 10 jaar het sy weggedraai van die Here. Verlede jaar November was sy heeltemal in depressie in Nieu-Seeland. Sy stuur vir my boodskap in die nag, ek kan nie meer nie, ek gaan opgee. Daar's niks wat ek hier kan doen nie. Die Heilige Gees gee vir my wat ek van moet tik per e-pos. Ek kontak 'n kerk wat die Heilige Gees vir my lei in Wellington, ek ken hulle nie. Daai Sondag gaan sy na 4 dae kerk toe, wat sy 4 dae wat sy nie geslaap of geëet het, die 10 jaar wat sy nie die Here geken of gedien het, die sy ry na kerk wat sy nie ken nie. Sy stop by 3 verskillende kerke en elke keer sê iets van nee, nie hier nie. Daai oggend was daar saam met haar iemand in die kar. Sy gee daai oggend haar lewe vir die Here en die Here begin 'n restaurasie by iemand wat op die punt van selfmoord staan. Die Here lewe. Ek kan niks gedoen het nie, ek kon gebid het. Ons gebede is kragtig. Lift up your head, square your shoulders. We are in the victorious army.
Hallo julle, die wat my nie ken nie, my naam is Jaco. Verlede Saterdag het ons 'n redelike krisis obstacle ervaar. Ek weet nie van julle verlede Sondag in die kerk was, ek dink die kerk het gebid daarvoor ook. Toe ek Saterdagmiddag in die huis instap, toe hoor ek 'n massive geluid uit ons kamer uit, soos iemand wat nie asem kry nie en 'n geroggel, baie vreemd. En toe kom ek op my vrou af wat besig was om basies 'n seizure of iets te hê. Op daai stadium het ons nie geweet of dit 'n seizure of 'n stroke of wat ook al dit is nie. En om 'n lang storie kort te maak, op daai stadium straik jy realiteit in die gesig soos nooit in jou lewe nie. En ek is my vrou hospitaal toe, kom daar aan, lang storie kort, toe sy uiteindelik uit die, wat ook al dit was, uitkom, en sy kom by haar volle sinne, toe sy totale korttermyn geheueverlies, sy kon nie onthou in wat sy jaar ons is nie, sy kon nie onthou waar sy werk, of waar ons woon, of enige soets nie, so, redelike scary situasie vir my, op baie stadium, pa van twee klein kindertjies, hier soos my vrou, vertel vir haar storie 20 keer oor, en sy kan nie onthou nie. En al wat ek onthou was, is dat ek het my skoonma gebel en gesê, hoor, ek kom kyk na die kinders, ek is hospitaal toe, en ek het vir Heinrich Gerike gebel, en het vir hom gesê, ou, kry die kerk in die bid, of doen iets, dis al. En op daai stadium, weet jy nie, jy is onseker, jy het nie clue wat gaan gebeur nie. En die volgende oomblik, toe ek weer sien, toe staan daar 'n bunch van die kerk buite die hospitaal, en almal bid. En Lucille is seker omtrent, ek skat, dis seker omtrent 'n uur, 45 minute nadat dit gebeur het, is hy in vir MRI. En ek onthou net hoe ek daar gesit het in die MRI, en ek het net begin bid, en ek het vir die Here gesê, Here, you know, you've got this covered. En sy was 40 minute in die MRI gewees, en sy het uitgekom, voor sy ingegaan het, en die linkerkant van haar gesig het gehang, haar oog het gehang, haar mond het gehang, haar skouers het gehang, en sy kon nie praat nie, haar tong het gesleep, so dis kom ons nie geweet, is dit 'n beroerte, of is dit wat het al was nie. En toe sy uit haar MRI het kom, toe haar spraak herstel, sy kon alles onthou, en die dokters was net gefreek gewees, sy is totaal en al gefreek. Hulle het MRI's gedoen, hulle het elke moontlike bloedtoets gedoen, hulle het hormone getoets, hulle het die maandige EEG gedoen, en die dokter se woorde aan my was, as haar tong nie flenters gebyt was deur hierdie hele proses nie, het ons net jou woord gehad om te gaan nie op, want daar is geen proof dat sy deur hierdie ding is nie. My vrou is 48 uur later huis toe, en 'n klomp van julle het daar gesien, ek wil sê, sy is perfect, daar is niks fout met haar nie, niks, geen proof dat het ooit gebeur het nie, geen mediese oorsaak nie, niemand weet nie. En wat ek eintlik wil share, en dis eintlik die testimony vir my, is op daai oomblik waar ons die antwoorde gehad het nie, het ek een oproep gemaak en ons gebid. En ek het hierdie prentjie gesien van, is asof, daar was geen plan nie, daar was geen ou wat net gesê het, ek hou ons, hier is die plan, doen dit nie, maar die hele gemeenskap het net geunify, en allemaal het boontoe gekyk en gebid. En God pitched. En ek weet, dit kon so makkelijk anders gewees het. So wat my woord vir oggend in julle is dat ons hou ons self baie besig met dinge van die wêreld. Geld maak, huise betaal, karre koop. Dis great, niks fout daarmee nie. Maar ek het 'n vinnige reality check gehad. Dat in 'n oogwink kan jou lewe disappear. En ek het vir die Here gesê, die dag van in my lewe tot daardie einde kom, gaan ek nie terugkyk en sê, I spend all my time, all my energy, all my resources on making money and do what the world is doing me. So ek wil aansluit by wat Ross gesê het. Sorry, ek is bietjie emosioneel hier oor, maar wat Ross gesê het, dit gaan nie maklik wees nie. We can have challenges. En ek dink jy dit gemakliker raak hier. Maar ons het a power of unity so wat second to none is. Ek dink nie, a mens weet het, ons weet het, ons is in die great gemeenskap. Maar die feit dat allemaal geunite het en naar die Here toe gekyk het en saam gebid het, activated this power. En ek wil julle allemaal comment vir die amazing gemeenskap wat die is. En ek wil verras hulle comment vir dit wat hulle impart in ons. Maar ek wil elkeen van ons challenge om te sê, take that, kyk naar die need rondom ons, kyk naar die need van die ou wat langs jou bly, die huwelik wat op die rotse is. En moet nie staan en toekyk nie. Get together, reik uit, and let God's power start moving. So, ek wil dankie sê vir al die gebeure, en ek wil sê dankie vir wat die Here kom doen het. Ek wil vir hom al die eer gee daarvoor. Maar, let's take time. Wat my belangrik is, en ek sê het vir Lucille, want Lucille kan nie lekker onthou van alles wat gebeur het nie. En sy is amper al verby, die ding sy vergeet al dit gebeur. Ek dink is crucial om in hierdie tye regtig stil te staan by wat gebeur het, en te sê, luister, I'm not too big for this. Dit kan met enig iemand gebeur. Lucille is gezond. Daar is geen rede hiervoor nie. Kan met enig iemand gebeur. Take time, take note, take stock, en sê, Here, what are you saying to me? Waar moet ek my tyd spandeer? Waar moet ek my resources spandeer, my energie? We are called for your purposes. Nie vir wat Jacob wil hê nie, nie vir die stuff wat ek wil accomplish nie. What are you asking of me? Thanks, Ross.
So, dankie aan die kerk. Veel ondersteuning. Hier is 'n paar besoekers vanoggend. Ek wil net sê dat ons praat oor kerk is God's special people. So, vandag is ons 'n gemeenskap. En as jy voel dat jy buite die gemeenskap sit, om een van rede, dan wil ek regtig sê, asseblief connect met ons. As jy 'n selgroep of 'n huisgroep naby jou huis het, waar jy actually vir Jesus kan aanbid en kan ervaar binne in 'n gemeenskap, waar jy iemand het om te bel wanneer jou wiele afgaan. Want om waarheid te sê, Jaco, hulle saai al vir jare lank in ons gemeenskap in. So as hy vir iemand sê, bid vir my, dan is dit net soos, hierso is alles wat jy teruggesaai het in een dag terug. En dis die rede. So dankie Jaco, dankie vir jy getuienis, en ek is so dankbaar vir die Here dat Noah en Abby nog een ma het, dat jou kinders nog een ma het. Okay, so die Here is regtig goed. Ons gaan nou die diens afsluit. So jylle, as daar iemand is wat 'n gebedsversoek het, enige praktiese gebedsversoek, enige iets, so dit, ons sal graag saam met julle bid. Die Here sien julle. Lekker dag. Amen.